vers 1 tot 11 sê, in die 20ste jaar van Artasasta se koningskap, in November, is ons nie naby in November nie, hallo, ons is baie naby in November, was ek by sy vestingstad in Susan. Genani, een van my broers, het saam met ander persone uit Juda my kom besoek, en ek het hulle uitgevra oor die jode wat die ballingskap oorleef het, en oor die omstandighede in Jerusalem. Hulle antwoord was, dit gaan nie goed met die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het, en daar oorgeblei het nie. In die provinsie van Juda is daar groot elende en bespotting. Jerusalem se muur lê om en die stadspoorte is deur vuur vernietig. Klink dit nie vir julle soos ons land nie? Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Vir dae aan een het ek getreur, gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, Here God van die hemel, U is die groot en vreesaanjaende God. U hou by U verbondsbelofte. U is getrou in U liefde teenoor die wat U gebooie lief het en gehoorsaam. Hoor my gebed. Kyk, en U sal sien dat ek dag en nag vir die mense van Israel, U dienaars, intree in gebed. Ek bely dat ons teen U gesondig het. Selfs ook ek en my familie het sonde gedoen. Ons het verkeerd opgetree deur nie die opdragte, voorskrifte en bepalings wat U vir U knegt Moses beveel het te gehoorsaam nie. Hou toch in gedachte wat U vir U knegt Moses gesê het, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. As julle echter na my toe terugkeer en my bevele gehoorsaam, sal ek julle terugbring na die plek waar ek verkies dat julle my moet aanbid, al is julle oor die uithoeke van die aarde versprei. Hulle is U diensknegte, U volk wat U deur U groot mag en oorweldigende krag verlos het. Here, hoor asseblief my gebed. Luister na ons gebede, ons wat U graag wil eer. Laat my toch vandag suksesvol wees, wanneer ek die koning 'n groot guns vra. Laat hy my goed gesind wees. Baie dankie, U kan die sitplekke inneem. Dis Nehemia 1 in die nuwe lewende vertaling. Nou, ouens, God het 'n manier om my en jou aandag te kry, al bly ons in 'n baie sterk paleis, al bly ons in 'n baie, baie veilige omgewing. God het 'n manier om ons aandag te kry. God het 'n manier om met ons te praat. Die woord sê, in Nehemia 1, Nehemia het geblei in Susan, of Susan, dis citadel, en die woord citadel beteken a vesting, dit beteken a veilige plek, dit beteken, dis a plek van beskutting en beskerming. En nou is, wanneer ons gaan na die Nuwe Testament toe, in 2 Korintiërs 10, dan praat die woord ook van a vesting in ons gemoed, en baie keer is ons gemoed a vesting, jy weet, hoe ek en jy dink, is baie keer ons vesting. Ons redenasies is baie keer 'n vesting in ons gemoed. Baie keer is die kennis, Christian, wat ons het, is soos 'n vesting vir ons. Baie keer is die dinge, hoe ons dinge sien, is baie keer 'n vesting in ons gemoed. Geld kan 'n vesting wees. Jou spaarrekening, jou belegging, jy weet, jou rekening daar by Ellen Gray, kan 'n vesting in jou gemoed wees. Baie keer dink ons, maar ek is veilig. Jy weet, dit is okay met my, die moeilikheid gaan nie by my kom nie. En my vraag vanoggend aan jou is, in watter paleis bly jy? Wat is jou paleis se naam? Wat is die veilige vesting waarin jy dink jy woon? Een van die dinge wat vir my uitstaan van die verhaal van Josef is hoe dat Josef in die tronk sit, en hier deur aan die ander kant sit die koning Farao in sy veilige paleis. En toe een dag, toe is die koning baie vies vir sy bakker en sy skinker. Misschien het hy vir die leeuws geskree en die leeuws het verloor en toe spottel om en toe sy sommer uit vies het. Gooi hulle in die tronk. Maar hoe dit ook al sê, ek bedoel, God het een manier om dinge te orkestreer. Hallo, iemand wat amen sê? God het een manier hoe hy werk. En hier beland die bakker en die skinker hier so by Josef in die tronk en toe een nacht het hulle albei een droom. En die bakker het vertel vir Josef wat sy droom is en die skinker het vertel wat sy droom is en Josef het albei sy drome uitgelê en albei sy drome wat Josef uitgelê het precies net so gebeur. Want die bakker is toe dood. En die skinker is heraangestel in sy pos, hierso, in die paleis van Farao. En vir Josef was dit soos, wow, ek kon nie vir meer gevraag nie. Hier is iemand uit die paleis uit, iemand uit die regering uit, iemand wat eerste handse kennis, ervaring, contact met die koning, met Farao het, en hierdie ou gaan my help, is die Here nie goed nie? Julle al so gedink nie. Jy nie al so geredeneer, dit moet die Here wees. En Josef sê vir die skinker, hy sê, hoorie, as jy vrygelaat word, asseblief toch, dink aan my, sê vir die koning, ek is onregverdig hierso, kyk, jy kan kyk na my, jy kan sien, jy kan my karakter sien, man, ek is ons nie een krimineel nie, sê vir die koning, ek is onregverdig in die troon, laat die koning my help, asseblief. En hy ons, die dag toe die koning kom, of althans, hy het seker maar die geheime politie gestuur, om die man uit die tronk te kom uithaal, en, jy weet, en hy gaan terug paleis toe, vir 2 jaar, vergeet hierdie skinker van Josef. Vir 2 jaar is Josef uit sy gemoed uit sy gedagtes uit. Maar weet jy, wanneer God werk, het God een manier, want toe dit die regte tyd was, sê saam met my regte tyd, jy weet, Farao is in sy paleis, ek bedoel, die paleis word omring deur wagte, en die koningse afdeling is omring deur wagte, niemand kan daar inkom nie, daar is nie een manier, wat Josef die Farao se aandag kan kry nie, daar is nie eers epos in die tronk nie. Maar weet jy wat, toe stuur God een droom vir Farao. En die droom, laat die man stilstaan. Die droom ontstel hom, en hy kry al sy, jy weet, al sy tovenaars en al sy raadgevers kry by mekaar, hy sê vir die ouwens, wat beteken hierdie droom? En niemand kan dit uitleg. En het is asof hierdie skinker, jy weet, hy was so bykie stadig geweest, asof hy sê, droom, wacht so bykie, ek weet van iemand wat droom kan uitleg. En ouwens, in een oomblik verander God, Josef, sy geloof. En ek wil jou bemoedig volgend. En ons baie keer kom jy op een plek, wat jy niks meer kan doen. Josef het alles gedoen wat hy kon doen. Maar hy kon nie meer doen. En ouwens, dan is ek en jy op die plek, wat ons in geloof moet wacht, dat God die volgende stap neem. Want die skrif sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Ons God het een manier hoe hy ons sekuriteit een bykie kom skit. God has a way to shake our boxes. Ek onthou 8 jaar gelede was daar een telefoon oproep in ons huis gewees, wat gesê het, mevrou, ons het een dochterkie. Wil jylle nie vir 48 uur kyk na hierdie dochterkie? Nehemia het een familielid gehad, wat vir hom kom keier het. Vers 2 van Nehemia 1, Hanani, een van my broers, het saam met ander persone uit Juda kom besoek. Ek het hulle uitgevra oor die Jode wat die ballingskap oorleef het en oor die omstandighede in Jerusalem. Wat sê dit vir my en jou? Dit sê vir my en jou, hy het omgegee vir die ouwens wat achtergeblij het. Die ouwens wat achtergeblij het, het zwaar op sy hart gedruk. En ek dink hy het al begin bid vir hulle. En toe Hanani daar aankom toe, toe sê hy, jy weet, hoe gaan dit met hierdie ouwens? Hoe lyk die situasie daar so? Nou is die volgende ding wat ek en jy moet weet, is dat die erns van die situasie het baie keer nodig om my en jou eers op ons knie te bring. Jy weet, dis asof daar nie een deurbraak is, voordat ek en jy nie eers op ons knie gegaan het nie. En daar is baie maniere om te bid, maar baie keer, wanneer ons op ons knie gaan, dan praat het net van van nederigheid. Dit praat net van, Here, u sit op die troon, en ek is hierdie klein oukie wat u nodig het. Vers 3 van Nehemia 1 sê, hulle antwoord was, dit gaan nie goed met die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het, en daar oorgeblei het nie. In die provinsie Juda is daar groot elende, daar is bespotting, Jerusalemse muur lê om, en die stadspoorte is deur vuur vernietig. Groot elende, daar is bespotting, die muur is afgebreek, dit beteken, daar is nie meer veiligheid nie. En daar is baie van ons studente by die universiteite wat op die plek is, wat wil sê, dit is nie meer veilig nie. Jy weet, ek voel die veilig. Vanoggend stuur pastoor Sias 'n getuienis aan van 'n jong dame in 'n koshuis. Sy sê, en sy kom die aand in haar kamer, maar sy voel sy ruik beter al. Jy weet, en sy soek hierdie kamer deur, soek oral, en sê, nee, hier is nie petrol nie, sy is seker maar net paranoïes, jy weet. En sy gaan lê, maar sy besef, maar, jy weet, hierdie gevoel, hierdie gedagte gaan nie weg nie, en sy bel die polisie, en die polisie kom ondersoek die omgewing, hulle kry onder 'n kar, jy weet, 6 botteltjies petrol, en alles wat jy nodig het om 'n petrolbom te maak, 4 houtjies ensovoorts. Jy weet, daar is nie veiligheid meer nie. Die woord sê, die stadspoorte is met vuur verbrand. Met ander woorde, dis geweld. Wat sê hulle vir hom, Nehemia, dit gaan baie, baie sleg in Jerusalem. En ouens, ek hoef nie vanoggend vir julle al die slegte goeders te sê van wat aangaan in ons land nie. As jy die media aansit, as jy die nuus aansit, as jy koerant oopmaak, as jy iewers daar op 'n nuus webwerf gaan, dan sien jy, dit gaan nie goed met ons land nie. Dan sien jy dat ons land is eintlik maar baie stikkend. Hierdie hele studente opstand oor the fees must fall. Ek is nou nie vanoggend hier om politieke toesprake te doen nie. Los dit maar vir Donald Trump en vir Hillary Clinton. Ons moet bid vir daai land ook. Maar in elk geval, maar jy sien, die hele situasie praat van anargie, dit praat van verwoesting, dit praat van geweld. Op politieke gebied gaan het nie beter met ons land nie. Op maatskaplike gebied, jy weet, ek denk die een ding wat maak dat ons land swaar kry, is as gevolg van die vaderloosheid wat daar in die land is. Want die Here sê in Nehemia, hy sê, ek sal die harte van die vaders terugdraai na die harte van die kinders. En ek sal die harte van die kinders terugdraai na die vaders. Hy sê, anders sal ek kom en die land met 'n bandvloek tref. En ons, dit is so belangrik dat daar vaders sal wees. Een pa is nie net omdat jy een kind, jy is nie net een pa omdat jy een kind verwek het. Een pa gee rigting, een pa gee leiding, een pa gee identiteit, een pa gee sekuriteit. Een pa sê, dis waar vir ons staan. Een pa trek lyne. Hallo? Een pa trek lyne. Want een kind wat sonder lyne groot geword het, is onseker. Een kind het lyne nodig. En ek het nou nie 'n sielkundige boodskap vanoggend nie. Maar ek wil net vir julle sê, dit is so belangrik dat we have boundaries. En dat ons kinders groot maak met lyne, met grenslyne. Want binne in 'n grenslyn is jy veilig. En 'n kind toets altyd grenslyne. As jy 'n grenslyn trek, dan gaan jou kind dit toets. Hoekom? Want hulle wil seker maak hulle is veilig hier binne. Wat gaan jy maak as ek oor hierdie grenslyn gaan? As jy vir 'n kind sê, moenie, hulle is 2 jaar oud, daai engeltjies, hulle is 2 jaar oud, nee, en jy sê, moenie daai ding vat op die tafel nie, en wat doen hulle? Hulle kyk so vir jou en hulle stap na daai ding toe. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? 'N kind het sekuriteit nodig, en ouens, ek glo die banvloek van ons land is vaderloosheid, dat daar nie vaders is nie, dat 'n geslag groot word, waar daar nie papas is nie, waar daar 'n geslag groot word, waar daar nie in die lewens ingespreek word nie, wat sê, maar dis hoe 'n man lyk, maar dis hoe 'n meisiekind lyk, en daar sekuriteit is, en nou gaan soek ouens hulle sekuriteit op 'n ander plek, maar dis 'n ander dagse gesprek, Nehemia 1 vers 4 sê, toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil, vir daar aan 1 het ek getreer en gevas en tot die God van die hemel gebid. Nou ons, God het 'n manier om my en jou aandag te kry. God het een manier om met my en jou te praat op een manier wat ek en jy verstaan. Hy het geweet, met Moses moet hy praat deur 'n brandende bos. Hy het geweet, dit gaan maak dat Moses sy aandag kry. En God weet, wat is jou brandende bos? Ek sê altyd, as die Here en my vrou praat, gebruik jy net een beeld van kinders. Dan verstaan my vrou. Ek weet, vir my, as ek maak die Bybel oop, het voel my die skrifte spring so uit, as ek so na hulle kyk, jy weet. Dit is hoe die Here met my praat, maar elkeen van ons het een manier hoe God met ons praat. En jy weet, nee, kom ek stel dit anders ter, God weet wat gaan jou aandag vang. En nie was Nehemia, geloof hy is een ou wat compassie gehad het, hy was een ou wat omgegeet vir ander. En hierdie situasie in Jerusalem, jy weet, was vir hom amper een te erg gewees. En na hy met sy broers gepraat het, die woord sê, hy het gaan sit, hy het gaan huil, hy het getreer, hierdie ding het sy hart getref. Jy weet, en baie keer, jy weet, Carolyn, volgende naweek gaan ons weer in Parel Oos toe, en ek weet, sy het gevra van daar's mama groepies, maar ek denk, jy het achtergekom, as jy tussen die lyne lees, die probleem is, daar's vaderloosheid, die papas is nie daar so nie, en ek kan sien, as die jong manne gaan, hoe die kinders aan die jong manne hang, hoekom, want hulle het nie papas nie, en dit beteken nie, daar is nie papas nie, hulle is daar, maar hulle is nie daar nie, alwesige vaders wat nie weet, jy weet wat om te doen met die kind, so ek wil regtig die jong manne, en hier sit ons net jong manne voor my, uitdag en sê, gaan meld een bykie aan, gaan wees net bykie daar so, dat hy kinders aan jou kan vat, en ek kan sien, wow, jy weet, hier is iemand met wie ek kan praat, en hier is iemand wat vir my omgee, nie net iemand in wie se pad ek is nie. En ons, Nehemia het gebid, en ek het hier geskryf op my aantekeninge, krag en geweld is nie Godse manier nie. Want hy, toe hulle gekom het om Jesus te arresteer, en Petrus is soos, uit met sy swaard. En toe die ouens nader kom, wap, kap hier die een soldaat sy oor af. Jesus sê nie, wow, dis nie ons die ding gaan doen nie, kom gou hier so, sit gou sy oor terug, genees hom, doen sommer 'n wonderwerk tydens sy arrestasie. Is dit nie great nie? Want Jesus het geweet, hy moet sterf van die kruis. Hy het geweet, dit is Godse wil vir hom. Ouens, krag en geweld is nie Godse manier nie, en om die wapen op te neem, gaan ons ook nie Godse manier laat geskiet nie. Jakobus 1 vers 20, in die ou Afrikaanse vertaling sê, die toren van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Kwaad word, werk nie Godse plan nie, werk nie Godse wil nie. Ek was een keer in 'n moeilike situasie, toe sê iemand vir my, 'n man met vuur in sy hart het rook in sy oë. En ek weet nie wie van julle het al by 'n braaivleisvuur gestaan en daai rook het in jou oë gekom nie. Jy kan nie sien nie. Dis nie lekker nie. Jy kan nie fokus nie. So ouens, kom ons maak ons harte skoon. Nou die derde ding wat ek vanoggend vir julle wil sê, om vir ander te bid, verander jou lewe. Gebruik Nehemia as 'n voorbeeld. Gewoonlik gebruik die ouens Nehemia as 'n voorbeeld van leierskap. En hoe Nehemia die mense in Jerusalem gemobiliseer het om die muur te herstel. Maar voor hy daar gekom het, het God eers Nehemia se lewe verander. Want die een ding wat baie sterk uitstaan van Nehemia is dat hy 'n man van gebed was. Onthou jy nog, Jesus het gesê, "My house will be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves and robbers." Is jy nog met my? Jy weet, so hy sê, my huis sal 'n plek wees waar daar gebid word. My huis sal 'n plek wees waar ek gesoek word, waar mense kom en hulle soek my, hulle soek my teenwoordigheid. Dis God se hart. Nou in Nehemia 1 vers 5 in the New King James Version, "I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments." En ons, die eerste ding wat ek en jy moet weet van God, die is baie meer in hierdie skrif, maar ek wil net twee dinge uitleg, is dat God een God is wat omgee. Dis die eerste ding wat ek en jy moet weet. God gee om. En al praat ek vanoggend met jou oor ons land, moet jy weet, God ken jou situasie. God weet waar jy is. Dit wat jy vanoggend uitgeroep het en gesê het, Here, hoekom moet ek so sukkel? God weet. Dis nie dat hy nie weet nie. En dit wat ons vanoggend gebid het, ons het nie meer geld nodig nie, ons het nie groter huise en vinniger karre en soeter kinders nodig nie, ons het meer van God nodig. Want God is die antwoord. Jesus sê, die Here, ekskuus nog, Psalm 23 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As ons hom het, dan gaan hy vir ons alles gee wat ons nodig het. Ons het meer van hom nodig, ons het meer van sy teenwoordigheid nodig. Jy weet, partij ons geloof, ons moet die plek salf met olie, en dit is prachtig. Maar waarvan is olie een symbool? Help my. Van sy Heilige Gees, van sy teenwoordigheid. Ons het meer van hom nodig. Is jy nog met my? Want as ons meer van hom het, dan kan God werk in ons midde. En dan kan ons saam met sy gees beweeg. God is 'n God van verbond en hy is 'n God van genade. Wat beteken, as God sê, ek is 'n God van verbond, dan beteken dit, Rika, God sê, ek is vir jou. Hallo, wat sê die duivel vir my en jou? God is teen jou. Daai gedagte wat jy gisterand gedink het, daai woorde wat jy vir daai ou gesê het, daai woorde wat jy gisterand vir jou vrou gesê het, daai woorde wat jy gisterand vir jou man gesê het, nee, ek bedoel, vanoggend in die kar hier na toe, die vijand kom en hy haal hierdie goeders uit, maar verbond sê God, ek is vir jou. En in die Bybel is die beginsel altyd, dat die sterker ene maak verbond met die swakker ene. God maak met die mens een verbond. Die Here sê vir Abraham kry alles reg, en Abraham het alles reg gekry, en nou wag hy vir God, want hulle moet die verbondsluiting doen. En wat doen Abraham? Hy raak nie slaap. En terwyl hy slaap, kom God as die woord, die ou vertaling sê, 'n vuurige oond en 'n brandende fakkel. Kom God, hy kom deur as vuur en hy verteer al die diere wat middel deur gesny was. Hoekom? Want hy sê, Abraham, jy is nie in staat om hierdie verbond te kan hou nie. Ek neem die voltooiing van hierdie verbond en dat hierdie verbond gaan werk, neem ek op myself. En ek en jy moet dit weet. Sê, Here, dankie dat u vir my die herkom. Dat is so'n mooie skrif in Job, waar Job sê, he controls my destiny. Ons, my en jou toekoms is in sy hande, en hy is 'n God van genade. Soos wat jy verander bid, gaan jou lewe verander. Hallo, ons het nou net die skrif uit Job uit aangehaal. Die skrif sê, toe Job vir sy vriende beginne bid, het God sy lot verander. En ek wil jou uitdaag vir oggend, ouens, begin om te bid vir ander. Jy weet, ons bid so baie keer soos die oom daar op die plaas. Die oom nou weer gebid, Lord, I, me, myself, Astrid and Nobor, bless us God. Ons, dis wanneer ons vir ander bid, wat God ons harte verander. Dis wanneer ons vir ander beginne bid, dat God kan beginne vloei deur ons lewens. En ek wil net so paar goedjies uitlig oor gebed. Het is sommer hier op Engels geskryf, dis maar hoe hulle na my toe gekom het. Die eerste een is dat prayer will work conviction in your life. Gebed gaan 'n oortuiging in jou hart werk, want hoor wat bid Nehemia, hy sê, ek bely dat ons teen u gesondig het. En ons so baie keer aan dink ons, weet jy wat, hierdie probleem, ek het niks hiermee uit te waai. Maar die een ding wat Nehemia doen, hy identifiseer met die probleem. Hy sê, weet jy wat, ja, my pale, ons allemaal het aandeel die aan, selfs ook ek en my familie het sonde gedoen. Verstaan jy, nie een van ons is sonder sonde. En sonde het gemaak dat Jesus aan die kruis gesterf het. Die loon van die sonde is die dood. Gevolge van sonde is die dood. So ek is deel van hierdie probleem. Ek kan dit nie afskuif op Jacob Zuma en sy regering en weet oor al die goeders wat daar buite verkeerd is, een arme minister van finansies, wat moet weg om uit die hof uit te bly, jy weet, en gister te stuur, Philip Boshoff van Pretoria gemeente, stuur hy vir ons een boodskap, wat Julius Malema sê, ek denk is die 2 November, ek praat onder correctie, wat die EFF sê, het, hoorie, Daai dag gaan hulle die strate van Pretoria inneem, want hierdie regering moet val. So, ek noem hierdie goeders nie om vrees by jou te werk nie, ek wil net sê, ouens, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet bid vir ons land, en ons kan nie sê, dis net al hierdie ouens, Zuma en EFF en al hierdie ouens nie. Wat is my en jou verantwoordelikheid? Wat is die verskil, maak ek en jy, en dis wat Nehemia begin te doen, hy begin te bid, want wat jy sal sien, hierdie hoofstuk 1 van Nehemia is so belangrik, want het sy leven verander. En wanneer jy bid vir ander, gaan het jou leven verander. Die tweede ding is, gebed gaan jou hart openbaar. Dit gaan vir jou wys wat in jou hart aangaan. Jy weet, dit is altyd makkelijk om te sê, dis andere, jy weet. Ek spot altyd so met my vrou. Jy weet, as daar iets verkeerd gaan, dan sê ek, maar dis hoekom ek met jou getrou het, dat jy die skuld kan kry. Mans en vrou is baie interessant onderwerp. As die man hardloop vir die telefoon, op vroeër jare, toe daar nog 'n telefoon is wat gelei het in die huis, deesdae is dit selfone, maar jy weet, hy hardloop vir iets, sê maar hy met die ketel gaan afsit, en hy val oor iets, dan sal hy eerste wil weet, wie het hierdie ding hier gesit? Asof dit die oplossing is. Een vrou gaan net aan. Ok, gebed gaan jou hart openbaar, vers 7 sê, ons het verkeerd opgetree, deur nie die opdragte, voorskrif en bepalings, wat u vir die knegt Moses beveel het, te gehoorsaam. En jy sien, ek en jy moet by daai plek wat en sê, wow, jy weet, wat gaan in my lewe aan? Doen ek dit wat God vir my sê? Die laaste ding wat God vir my gesê het, is ek besig om dit te doen. Ouens, wanneer God beginne werk, dan begin dit by ons. Wanneer God beginne werk om 'n oplossing te werk, begin dit by my. Wat doen gebed nog? Gebed gaan jou bring by 'n plek van verantwoordelikheid. Wat jy kan sê, wow, dis nie nou net meer, jy weet, die regering se probleem nie. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek hierdie ding hanteer? Vers 8 sê, hou tog in gedagte wat u vir die knegt Moses gesê het, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Dis wat die Here vir hulle gesê het. Die Here het sê, as julle my volg, sal dit met julle goed gaan. Maar as julle ongehoorsaam is, en julle doen julle eie dinge, gaan julle onder die volke verstrooi word. Jy weet, en dit voel vir my, dis hoe ons nasie is, jy weet. Ons is van Kanada reg oor die wereld verstrooi, tot onder, down under by die land van die All Blacks, jy weet. God sê, ek gaan julle verstrooi, want die Here het sê, as julle gehoorsaam is, gaan ek julle beskerm, maar as julle ongehoorsaam is, gaan julle die land verloor, die land van belofte. En dis wat gebeur het, hulle was ongehoorsaam, en hierdie Nehemia, hy is daar so ver weg in Persie, in vandagse Iran en Irak, jy weet, hoekom? Want Godse kinders was nie gehoorsaam. Hulle het hulle eie ding gedoen, en die Here het hulle gewaarsku, en het hulle gewaarsku. Want dis Godse hart, Emiel. Jy weet, die Here kom nie net een dag en woeps, val die valbuil. Nee, hy waarsku jou, hy sê, kom terug na my toe. Jy is met die verkeerde goed besig. Dwelms gaan jou vernietig. Huweliks ontrou gaan jou vernietig. Pornografie gaan jou huwelik verwoes. Kom terug na my toe. Is jy nog met my? Verstaan jy, God is 'n God wat ons waarsku. Ek onthou 'n student het gewerk op die elektriese eenhede daar in die Vrystaatse vlaktes. En as jy so aankom na 'n stasie toe, dan is daar altyd signale. En die een signaal het vir jou 'n boodskap vertel van die volgende signaal, jy weet. Jy sal nooit eerste rooi signaal kry nie, want die trein kan nie so vinnig stop nie. Daar's 'n oranje signaal wat vir jou sê, hoor jy, die volgende ene mag dalk rooi wees, of jy moet oor die wissels gaan. So jy moet spoed verminder. Jy moet in staat wees om te kan stop by die volgende signaal. En God is ook so, hy gee vir ons oranje signale. Hy gee vir jou 'n vriend wat vir jou sê, hey, iets is nie lekker in jou lewe nie. As jy bid my, jy praat by die huissel en weet ouens sê, "Joh, wat gaan hier aan, jong? Iets is nie lekker nie." As jy getroud is, is jy baie geseend, jy weet. Want jou maatjie kan vir jou sê, "Wat gaan hier aan?" En dan beklei jy haar eers. As jy soos ek is, nie, het kan nie wil wees nie. Ok, jy is reg, jammer, ek was verkeerd geweest. Maar verstaan jy, ons is daar vir mekaar. En dis ook om die skrif sê, ons moet mekaar vermaan, ons moet mekaar bemoedig. Ouwens, God plaas oranje signale op ons pad, om ons te sê, ouwens, hier is moeilikheid voor. En betek, jy gee ons sommer nog 3 of 4 of 5 of 6 rooi signale. Nou kyk, daar so, toe ek daai tyd op die treine gewerk het, as jy as 'n drywer oor 'n rooi signaal gery het, de brein was het nag gewees. Dit was soos, hulle haal jou vir 2 maande van die drywers posisie uit. Want 'n drywer gaan nie oor 'n rooi signaal. Maar God se genade is so groot, dat hy sit oranje signale uit, hy sit rooi signale uit. God kan werk, as ek en jy eienaarskap van die probleem neem. Ek onthou toe gaan sit by oom Johan van Malter, hy was vir my soos 'n geestelike pa gewees, en hy vertel oor sy huwelik, hy sê, hy bid, hy sê, Here, hierdie vrou wat u vir my gegee het, maar hierdie man in hierdie kerk het nog nooit so gebid nie, hy sê, Here, hierdie vrou wat u vir my gegee het, en hy sê, ek kan so duidelik hoor, die Here sê, dis nie haar probleem nie, dis julle probleem. En ouens, hierdie probleem is ons probleem. En het begin by my en jou. Gebed gaan my en jou terugbring na God toe, vers 9, as jylle echter na my toe terugkeer. Hy sê, na wie toe moet jy gaan? Kom terug na God toe. God het 'n plan met jou leven. Miskien brand die vuur nie meer so sterk. Miskien is jy kwaad. Miskien is jy sommer kwaad vir die Here vir jou omstandighede. Maar die Here sê, kom terug na my toe. En gehoorsaam my bevele. Hy sê, dan sal ek julle terugbring na die plek waar ek verkies het, dat julle my moet aanbid. Dis nou Jerusalem. Al is julle oor die uithoeke van die aarde versprei. En ouens, die een ding wat gebed doen, dit trek jou hart terug na God toe. Gebed bring jou hart terug na God toe. Gebed bring jou op 'n plek wat jy besef, dat jy die Here nodig het. Sê, wauw Here, ek het u so baie nodig in my lewe. Gebed sal jou hart gee vir God se kinders en God se mense. Vers 10 sê, now these are your servants and your people. Sê, wauw, Here, dis u kinders hierdie, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. Gebed gaan nie net oor myself nie. Dit gaan daar oor om te bid, onder andere, vir ons land, vir jou familie, vir andere. Gebed sal jou tot aksie oorbeweeg. Nehemia 1 vers 11, Here, hoor asseblief my gebed. Luister na ons gebede, ons wat u graag wil eer. Laat my toch vandag suksesvol wees, wanneer ek die koning 'n groot guns vra. Laat hy my goedgesind wees. En ouens, wanneer ek en jy bid, moet ons by die plek kom, wat ek en jy vir die Here moet sê, Here, ek is bereid om deel te wees van hierdie oplossing. Ek is bereid om te gaan. Nou, hierdie eerste hoofstuk van Nehemia, hierdie 11 verse, het al oor 'n tydperk van 3 maande of 6 maande gebeur, dalk 'n jaar, ons weet nie. Maar die een ding wat ons weet is hierdie ding, het Nehemia het sy hart kom aangryp. En Nehemia het begin bid, en hy het trane gestort, en jy weet, hy het belydenis gedoen, hy het gesê, Here, ons is jammer, en ek is jammer, Here, ek is deel van hierdie probleem, dat daar so groot moeilikheid in Jerusalem is. En soos hy gebid het, het daar eers 'n plek gekom, wat hy gesê het, Here, ek is bereid om deel te wees van die oplossing. Ek is bereid om iets te doen. En ek wens ek al met u praat oor Nehemia 2, oor dat hy na die koning toe gegaan het, en hy vir die koning gaan sê het, koning, jy gaan my stuur. Ek gaan die gevolg wees van die opdrag wat jy gegee het. En koning, jy gaan hierdie ding finansier. Jy gaan vir my briewe gee, dat ek aan hout uit die bosse uit gaan haal, om die mure van Jerusalem en die poorte van Jerusalem te herstel. En weet jy wat? Jy gaan vir my soldate gee, wat saam met ons gaan, dat ons veilig de ander kant kan kom. En jy gaan vir my briewe gee, wat sê, jy is in hierdie ding. Het is fenomenaal hoe God vir hom deurgekom het. Maar weet jy wat, van 'n ou wat net 'n vraag gevra het, tot hy gekom het by 'n plek wat hy vir die koning gesê het, koning, stuur my. Ek is bereid om deel te wees van hierdie oplossing. Kom ons bid saam. Yes, dankie Here.